ухвалил у першым чытанні законапраект, паводле якога будуць выстаўляцца вялікія адміністрацыйныя штрафы за гэтак званую прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Федэральны законапраект забараняе сярод іншага і гей-парады. Раней сёння як найменей 20 удзельнікаў пікету ў падтрымку правоў гомасексуалістаў былі затрыманыя ля будынку думы. Паводле слоў паліцыянту, падставай для затрыманняў было правядзенне несанкцыянаванай акцыі. У часе акцыі каля дзярждумы пабіліся прыхільнікі і праціўнікі законапраекту. Раней праваабаронцы і грамадскія актывісты выступілі з агульнай заявай супраць прыняцця гэтага закону, які парушае Еўрапейскую канвенцыю правоў чалавека. У сталіцы Егіпту Каіры сёння раніцай адбыліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Ніхто не пацярпеў. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць у іх камяні і бутэлькі з запальнай сумессю. Сутыкненні пачаліся пасля амаль сутачнай антыўрадавай акцыі на плошчы Тахрыр напярэдадні другой гадавіны пачатку паўстання, якое прывяло да звяржэння рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака. Праціўнікі цяперашняга прэзідэнта Егіпту Мухаммада Мурсі заклікалі працягнуць выступы пратэсту, заяўляючы, што Мурсі і ягоныя прыхільнікі з ісламісцкага руху «Браты мусульмані» здрадзілі свецкім ідэалам паўстання 2011 году. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Чэхіі праходзіць другі тур галасавання на першых наўпроставых выбарах прэзідэнта краіны. У другі тур выйшлі два кандыдаты. Былы прэм'ер-міністр краіны левацэнтрыст Мілаш Зэман і міністр замежных справаў дысідэнт і блізкі паплечнік першага чэшскага прэзідэнта Вацлава Гаўла князь Карл Шварценберг. Паводле аналітыку, абодва кандыдаты маюць прыкладна аднолькавыя шанцы на перамогу. У іракскім горадзе Фалуджы вайскоўцы адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавай дэманстрацыі. Паводле папярэдніх дадзеных, 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя. Вайскоўцы заявілі, што агонь па дэманстрантах быў адкрыты пасля таго, як тыя сталі кідаць у салдат камяні і бутэлькі. З канца мінулага года ў суніцкіх раёнах Іраку расце колькасць выступаў супраць шыіцкага кіраўніцтва. У 2012 годзе ў Злучаных Штатах знізілася колькасць усынаўленняў дзяцей з-за мяжы. Паводле апублікаваных дзярждэпартаментам ЗША дадзеных, летась амерыканскія грамадзяне ўсынавілі 8668 сіротаў замежнікаў. Гэта самы нізкі паказчык ад 1994 году. Большасць прыёмных дзяцей у ЗША з Кітаю, на другім месцы дзеці з Этыёпіі, на трэцім з Расіі. Пры гэтым 99 амерыканскіх дзетак здабылі прыёмных бацькоў за мяжой, амаль палова з іх у Канадзе. Пры канцы снежня Расія ўвяла забарону на ўсынаўленне расійскіх дзяцей амерыканцамі. Вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сенат Конгрессу США большинёй голосов подтримал кандидатуру Джона Керри на посаду державного секретаря США. Керри належит до шерегу американских политиков, которые закликали отказать на послевыборчую репрессию в Беларуси адресными экономично-финансовыми и визовыми санкциями. Керри запевнил, что его деяния не будут суперечить политике администрации Барака.